Far, vi er kommet inn i ditt hus. Takk for du var her lenge før vi tenkte på dette møtet. Takk for du, Jesus, er midt iblant oss. Og ber at du alene må bli synlig. Din vilje alene skjer. Og så ber jeg i ditt navn, Jesus, at du må åpne våre øyne. Så vi får se det du vil vi skal se. Og velsigne hver enkelt her med familier. Amen. Jeg har forberedt en tale. Og så opplever jeg Gud taler til meg. Jeg skal gjøre det litt annerledes, og så får vi se hvordan det går. Jeg nevnte TV-arbeidet. Jeg går aldri på en talerstol uten forbønn. Kan ingenting uten Jesus. Vi kan produsere ting, men det blir aldri til åndelig vekst eller til åndelig velsignelse uten Jesus. Jeg går aldri på et TV-program eller et intervju uten forbønn. Vi kan ingenting uten Jesus. Og når Asbjørn Kvalbein spurte meg om å være med i dette TV-arbeidet, det var det aller første når jeg fikk ro for å si ja. Jeg sa, har vi forbedere? Nei, det hadde han ikke tenkt på. Så sa jeg, ja, jeg jobber aldri uten forbedere, så da må vi begynne der. Og da fikk jeg den jobben med å skaffe forbedere, og vi fikk en del forbedere til arbeidet vårt, og så satte vi i gang, og så begynte folk å strømme til arbeidet. Så fikk vi et programkonsept til, og da sa jeg, da må vi utvide med flere forbedere, for det er et åndelig arbeid vi står i. Og der er det åndskamp, og vi må aldri være blinde for de tingene der. Så vi utvidet forbederflokken. Og så begynte vi å jobbe med det neste prosjektet. Nå har vi jo fått et tredje prosjekt vi skal produsere. Og da sa jeg vi må utvide forbederstaben. Og da har vi utvidet forbederstaben en gang til. Så i TV-arbeidet så har vi nå 110 forbedere. Og det er de viktigste medarbeiderne vi har i hele arbeidet. Utenifra så kan en si, ja, men så flott at alle disse fra NRK har kommet. Disse som er medielærere, disse som jobber med TV, ja, veldig flott. Men det er forbedrerne som er hovedbasen vår. Uten de kan vi bare glemme å jobbe. Og før en ser det, så ser en ikke Guds virkelighet. Det var en dame som var misjonær i Afrika. Det var en kvinne. De var langt inn i jungelen, og det var en kvinne som skulle føde og var veldig syk. Og hun ble da spurt denne misjonæren om hun kunne kjøre på en pick-up med lasteplan denne kvinnen til det nærmeste sykehuset, som var langt vekk. Dårlige veier. Og hun sa, ja, men jeg er jo ingen sykepleier. Er det ikke noen andre som kan ta? Og det var ingen som hadde mulighet, og hun måtte kjøre. De får bært denne syke fødende kvinnen opp på lasteplanet på en madrass. Ingen sikring. Og hun setter seg i førersetet, og så kjører de. Veldig dårlige veier, og i en sving med en veldig lang skråning, der sklir bilen ut og begynner å velte rundt mange ganger før bilen lander på alle fire hjulene, helt i bunnen av denne lange skråningen. Da sitter denne misjonæren bak rattet. Hvis noen har sett en bil velte med passasjerer i, så vil jeg skjønne at bare det var et under, at hun satt bak rattet uskadd. Og hun tenker, denne kvinnen som skulle føde, hvor er den blitt da nå? Hvordan gikk det? Med bilen i rundkast, og hun lå usikre på lasteplanet. Og hun kommer seg opp over skråningen, og der ligger den fødende kvinnen helt øverst oppe, uskadd på madrassen. Så får hun hjelp etter hvert tilkalt hjelp etter hvert, og de får denne kvinna til sykehuset. Denne misjonæren, hun har noen, hun kjenner som er misjonærer på det, i dette området, så hun flytter inn til dem, fordi de fant ingen skade på henne, men sykehuset ønsket å ha henne til observasjon en liten tid, så hun skulle bo der i ukes tid. Og mens hun bor der, så kommer det et brev til denne misjonæren, der, på dette sykehuset. Og hun åpner brevet og leser. Dette er fra en kvinne i Norge, en eldre dame som bor på Sunnmøre, som har fått det for seg at hun skal be for nettopp denne misjonæren. Så skriver denne dama fra Sunnmøre at en dag så hadde hun stått på kjøkkenet og vasket opp. Og mens hun står og vasker opp, så minner Gud hun så sterkt på at denne misjonæren hun er i forbønn for er i fare. Og hun må be, og hun begynner å be og be og be. Og det hun ser er at engler tar denne misjonæren og bærer henne. Og så bærer hun til en annen plass. Men hun kunne ikke se hva det var. Så hun skriver nå brev og lurer på om hun lever eller om hun er død. Og så skal de se på datoen, så er det akkurat samme tid som denne misjonæren hadde rundkastet med bilen. Gud kaller sine, og Gud hører bønn. Jeg har hatt kall til å forkynne i mange, mange år, men jeg har fått en teltmagertjeneste samtidig. Så jeg har ikke tatt lønn, og så var en del av teltmagervirksomheten min å være keramiker. Jeg har utdannet som portemagermester, hadde godkjent verksted av fylke og alt sånt til å ha lærlinger, men jeg hadde ingen plan om å ha lærlinger. Så en dag når jeg er i bønn, så opplever jeg Jesus sier, nå kommer det til å ringe en kvinne fra en bestemt by, og hun kommer til å spørre om å få lærlingplass i verkstedet ditt. Og da skal du gi henne lærlingplass. Og jeg sa det til mannen min, og jeg sa hvilken by det var, og alt sånt, og jeg sa, det kan jo bare være mine tanker, det kan jo bare være et eller annet som dukker opp i hodet, men det var liksom så fremmed, for jeg hadde ikke tenkt å ha lærlinger. Og da sa mannen min, ja, men vi får følge med i ugen som kommer nå, om det ringer en kvinne fra denne byen, og så gjør det det, så får du ta henne inn. Ja, så det får vi gjøre. Dagen etterpå så ringer det en dame fra akkurat den byen som jeg hadde opplevd Gud talt om, og så spør hun, kan jeg få lærlingeplass i verkstedet ditt? Og hun kunne jo ikke bare si ja, og det sa Gud i går. Jeg må jo være litt profesjonell, og da sa jeg, ja, du kan komme til en samtale, og hun fikk lærlingeplass selvfølgelig. Jeg går alltid med kors, helt bevisst. Jesus er det største jeg har opplevd i livet. Det er et vitnesbyrd. NRK får de ikke lov å ha kors, men det gjør vi på Flekkerøy Media. Og jeg gikk med kors. Så en dag så sier hun, du, hvorfor går du alltid med det smykket der? Hvorfor går du med kors? Jo, så har jeg også fortelt at jeg var en kristen, og at hva Jesus betydde for meg. Ja, så ble det ikke noe mer snakk om det, og så jobber vi videre. Og så en annen dag, du, han der Jesusen din, hvorfor er han så viktig for deg? Jo, jeg vitner igjen og forteller, og sånn holdt vi på. Om igjen og om igjen. Og jeg lærte og viste hvem Jesus var. Og tog frem Bibelen og alt sånt. Et halvt år senere så bøyer hun kne der i verkstedet og tar imot Jesus som Herre og Frelser. Så viser det seg at hos sin bestefar, hun har ikke vokst opp i et kristent hjem, men hos sin bestefar var prest. Og hun husker besteforeldrene fra de var fra hun var veldig liten. Men hun husker besteforeldrene bar. Hun var bønnebarn. Den dagen i verste fikk besteforeldrene bønnesvar. Dr. Einar Lundby snakker om at når du ber, så går det opp bønneraketter. Og de kan lande mange, 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 mange år etterpå at den personen som bar er død. Den dagen landet den bønneraketten til besteforeldrene der i verkstedet. Slutt aldri noen gang å be. Det er den levende Gud du samtaler med. Det at vi synes det veldig viktig å være på Visjon Norge fordi vi når så langt. På fredag får jeg en telefon fra en dame, 50 år, oppe på Vestlandet. Hun har mistet flere i dødsfall rundt seg. Har ikke hatt tanke om Gud, og det har ikke vært interessant. Så dør noen som står nær henne, og så begynner hun å lure på, er det noe etter døden? Så hun søker en prest og spør. Får ikke forståelse eller det svar hun vil. Så oppsøker en ny prest, men nei, klarer ikke å forstå at det er noe liv etter døden, ser ikke noe håp. Så ser hun på programmene våre, helt, noen sier tilfeldig, jeg sier gudfeldig. Ser hun på programmene våre, og blir nysgjerrig og følger litt med. Opplever at det finnes et himmelhåp, det er en himmel over livene våre. Det er et liv etter døden. Dette bare er et kort øyeblikk vi er her nede. Og velger å ta imot Jesus. Fredag ringte og takket for programmene. Og har nå velgt å være sammen med Jesus og ber og leser i Bibelen hver dag. Hun hadde ikke forstått det, sa hun på den måten hun hadde hatt samtaler, men hun hadde forstått det gjennom programmene. Det er veldig oppmuntrende. Så håper vi og ber om at de som skal forklare for folk veien videre til Jesus, at de finner ord så vi kan forstå hverandre. Og jeg er sikker på at de har prøvd å gjøre en veldig god jobb, de også. Jeg skal begynne å lese fra Markus kapittel 4, og vers 35. Samme dag da det var blitt kveld, sa han til dem, la oss sette over til andre siden av sjøen. Og de forlot folket og tok han med seg i båten slik han var. Andre båter var også med ham. Da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles. Men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la seg, og det ble blikk stille. Så sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ikke tro?» Da ble de slått av stor frykt og sa seg imellom, «Hvem er dette?» Siden både vinden og sjøen adlyder ham. Det var kveld. De var trette, og veldig mye hadde skjedd. Og da sender Jesus de ombord i båten og sier at de skal dra over til andre siden. De er lydige. De gjør akkurat det som Jesus har sagt at de skal gjøre. De er i tjeneste for han, og de er lydige. Og allikevel så kom de midt inn i en storm. En stor storm. De var erfarne fiskere, og de hadde vokst opp ved Genesaretsjøen, og de hadde fått opplæring av sine fedre. Erfaringer som er overlevert i generasjoner. Så det var ikke mangel på erfaring eller kunnskap hos dem hvordan de skulle føre en båt på Genesaretsjøen. De hadde mye erfaring, og de var lydige mot Jesus. De vandret i lydighet. De var midt i lydighet med sine liv. Midt i viljen til å gjøre det som Jesus ville de skulle gjøre. Da kom stormen. Så veldig at de trodde de ville gå under. At dette kommer vi ikke til å greie. Dette kommer til å gå helt galt. Og dette er mer enn vi kan greie. Har du opplevd det noen gang i ditt liv? Har du ønsket å gå i lydighet sammen med Jesus? Og så møter du plutselig en storm, vanskeligheter, problemer, helt uventet. Så veldig at du kjenner dette makter jeg ikke å stå i. Du går under. Midt inn i at du bare har gjort det som du opplevde Jesus kalte deg til å gjøre. Leder deg til å gjøre. Kanskje står du midt i en krise nå. Og du ser ingen utvei. Du trodde du vandret rett. Og så kom stormen. Og nå så ser du ingen utvei. Da vil jeg si det. Du kommer til å komme gjennom. Jesus er ombord. Det vil ikke bli uten vanskeligheter. Og i storm så blir en veldig redd. En blir engstelig. Det blir mye ekstra arbeid. Og stormen den tar veldig på kreftene. Og midt der ute på Genesaretsjøen så er det helt umulig å flykte fra den båten. Du er nødt til å være i den båten. Ingen går gjennom livet uten at du møter en storm. Ingen. Alt stormen kommer er helt rimelig sikkert. Det er heller aldri et spørsmål om du noen gang kanskje aldri skulle få en storm. Du får storm. Det er heller spørsmål om når kommer stormen. Men du skal vite det at når du går gjennom en storm, Jesus er ombord i båten. Han er med helt gjennom. Så bli ikke motløs. Ved Jesu hjelp så vil du komme gjennom stormen. For han har all makt i himmel og på jord. Matteus 28, 18. Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Der hørte jeg nesten et halleluja. Da Josef ble kastet i brønnen av sine brødre, så ville de drepe han. De hatet sin bror. De var misunnelige på han fordi faren deres, Jakob, behandlet han bedre enn de andre barna. Og Josef, han fikk fordeler som de ikke fikk. Og i brønnen som Josef ble kastet ned i, så roper Josef om hjelp og nåde, men brødrene brydde seg ikke om han. De overlod sin bror til døden, og de fortsatte å spise lunsj. Så fikk de mulighet til å selge han som slave, og det gjorde de. Og Josef så aldri at dette kom. Han våknet den dagen og så ikke at senere i dag så vil mine brødre gjøre dette mot meg. Senere i dag så blir jeg ført ut av dette landet til et fremmed land som slave. Josef så aldri det komme. Det samme gjaldt disiplene. De gjorde som Jesus sa de skulle gjøre, og allikevel så kom de midt i stormen. Men Jesus var ombord, sammen med dem. Og om Josef så står det skrevet når han ble solgt som slave i Egypt, 1. Mosebok 39, 2. Herren var med Josef. Senere, når han ble falsk beskyldt for ting han ikke hadde gjort, og han havnet uskyldig i fengsel, så står det skrevet om han som fange i fengsel i et fremmed land i Egypt. 1. Mosebok 39, 21. Men Herren var med Josef. Herren var med han. Jesus var med midt i stormen. Kanskje har du opplevd urett i ditt liv. Du så ikke det komme. Kanskje er du kastet ut i kulla. Kanskje i en brønn. Kanskje du opplever at ingen hører ditt rop om rettferdighet, om hjelp. Kanskje er du blitt sviktet av en av de eller av den som skulle elske deg. Kanskje er du utnyttet av venner. Når Josef ble sviktet og kom i vanskeligheter, så valgte Josef å vende seg til Gud. Han ble ikke bitter. Han fortsatte å tro. Etter hvert så fører Gud Josef til å bli statsminister i Egypt. Og han høstet og samlet korn i 7 år. Og når hungersnøden da kom de neste 7 årene, så kunne han redde mange folk fra hungersnøden også. Sin egen familie. Også de som sviktet han. Han senere til sine redde brødre som hadde glemt, de hadde ikke glemt sin ondskap mot han. Sier han i 1. Mosebok 50-20. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. ondskap finnes i verden. Men Gud er større. Glem aldri å be til han som er større enn alt på jord. Som har all makt i himmel og på jord. For ondskap finnes. Men husk, Gud er alltid større. Han sier i sitt ord i Romerne 8:28, for vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Halleluja! Gud kan ta hvilken som helst ondskap og vende den til noe godt. Josef sa, dere ville meg ondt. Han snakket helt sant. Det var det som skjedde. Han talte sant om at det finnes ondskap. Det er ingenting i historien om Josef som sier at livet er lett. Ingenting. Om du alltid gjør det som er rett, kan det likevel komme storm i ditt liv. Josef opplevde både hjertesorg og svik. Avvisning, det var et tøft liv. Til slutt så kunne Josef si, dere tenkte til ondt, men Gud tenkte til det gode, for å redde mange mennesker. Gud har all makt, derfor er det ingenting som ikke er utenfor hans rekkevidde. Sykdom, problemer med familien, med jobb, menigheten, naboer. Du kan ta hva som helst som var ment som noe ondt inn i en situasjon, så kan Gud vende det til noe godt. Han kan ta det som ble så vanskelig og vende det til noe godt. Han vil stille stormen. Disiplene var i lydighet, men de kom i storm, men Jesus var ombord. Men så valgte disiplene å vende seg til Jesus. Og da ble stormen stille. Bruk bønnens mulighet.